před 100 lety způsobovaly první ženy v kalhotách v Praze srocení lidu a výtržnosti. Dnes už je veřejnost k prolínání dámského a pánského šatníku mnohem tolerantnější. Když na ulici potkáte muže v oděvu nápadně připomínajícím sukni, může to totiž dost dobře být i idol mnoha mladých kluků, fotbalista Sparty a český reprezentant Lukáš Vácha. Navrhuje pro něj totiž designér Lukáš Macháček, který do svých pánských modelů nenápadně míchá prvky z dámského šatníku.
Bariéra už je prolomená díky internetu a sociálním sítím, že to neuvidí na nás poprvé, takže určitě to zahlídli někde v časáku nebo na internetu, takže to nebude úplně vyražení dechu. A musím říct, že ani necítím, že by bylo něco jako zvláštního. Myslím si, že bych cítil, kdybych v létě vyšel v té dlouhé tunice po příkopech. To by bylo možná jako takový, že by se víc lidí otáčelo.
Takže vlastně to je často nějaké prodloužené triko, teď je trendová už poměrně dlouho prodloužená silueta, takže hodně dlouhá mikina, hodně dlouhé tričko, které vlastně někdo může vnímat jako šaty pod tím úzké džíny. Není to třeba možná taky odkaz na sportovní módu, na hiphopovou módu, na třeba ručník, který má basketbalista zastrčený za trenýrkami, vlastně je to taková zástěrka.
Určitě poslední roky je to intenzivní. Já jsem v pár rozhovorech když si hlásal, že mám rád, když chlap vypadá jako chlap a ženská jako ženská. Zatím si pořád stojím, i když to tak nevypadá. Možná v těch outfitech to vypadá, že to je sukně nebo že jsou to šaty, ale většinou jsou to vždycky nějakým způsobem zástěry nebo záclonky přichycený ke kalhotům. Protože mám rád vrstvení, takové věci nosím a proto je i tak navrhuju pocitově, protože mám rád takovou nějakou tu posloupnost, tu kaskádovitost. A tím se stane to, že ty věci vypadají, že má chlap sukínku nebo šaty nebo něco podobného. Nicméně v té poslední kolekci na jaro léto jsme opravdu udělali tuniky, dejme tomu pánský šaty. Ty pánský šaty se samozřejmě v té trendovosti v příštím roce ohromně jako promítnou. K nám se to dostane samozřejmě až o dva a půl roku, někdy tři zpátky. Ale proč já jsem to naaplikoval do té kolekce? Protože nemám jenom klienty, kteří jsou městský typy, ale mám samozřejmě různou škálu klientů a fakt se stává, že chodí si nakupovat, že jedu na dovolenou a chci něco na dovolenou. Tím pádem jsem myslel na to, že prostě když někdo pojede na dovolenou nebo když já pojedu na dovolenou, tak tam prostě chci hodit nějaký bavlněný nebo lněnej velký top a prostě jít z toho hotelu nebo od někud jenom fakt v žabkách hlepnout se na tu pláž.
Přehlídky Lukáše Macháčka na prestižním pražském týdnu módy Prague Fashion Week pravidelně sleduje i módní publicista Jan Boublík, podle kterého je vzájemné stírání rozdílů mezi dámskou a pánskou módou dlouhodobě nevyhnutelné. Velkou roli v tom podle něj vedle sociálních sítí mají i mobilní aplikace.
Kulturu odívání mění to, co já říkám hookup culture, social dating apps jako Grindr, Tinder a tyhle ty aplikace podle mě nepřímo ovlivňují to, jak vnímáme to, jak se oblíkáme.
V jakém směru? Já ještě připomenu pro posluchače, kteří třeba tyto aplikace nepoužívají, že jsou to vlastně aplikace, které lidé použijí, pokud se chtějí seznámit s někým, koho ještě neznají. Jsou to vlastně takové seznamkové aplikace.
Přesně tak. A díky nim se chceme cítit víc sexy. Kupujeme oblečení, které i virtuálně vypadá dobře, když se v nějakou vyfotíme a publikujeme takový materiál. A tahle ta hookup culture, jak já to nazývám, takzvaná jako kultura volného seznamování, když bych to měl volně přeložit, podle mě dost upravuje to, jak se oblíkáme. V tom samém smyslu, že jak u mužů, u žen dochází úplně těm samým prvkům. Že se vlastně víc odhaluje tělo a ty střihy jsou proto jednodušší, rychleji se dají oblíct a slíct a jsou vlastně adaptibilní na jakoukoliv situaci, kterou tahle ta kultura může jako nabídnout. Já si pamatuju, když v roce 2005, si myslím, že to bylo 24, Jean Pogotier přišel s první kolekcí make-upu pro muže. Tam teď měl řasenku a make-up. A tehdy to bylo úplně jako nemyslitelný. Dneska si myslím, že to i muži jako používají, přestože se to k tomu třeba málokdy přiznají.
Mě docela baví číst si právě názvy těch mužských kosmetických přípravků, které vlastně nejsou pojmenované tak jako ženské, i když často plní tu samou roli. To znamená, že právě BB krém, který je takový lehký make-up, když to vysvětlím jednoduše, který vám má právě sjednotit barvu pleti a měl být tak nějak osvěžit, tak se nemenuje make-up nebo BB krém, ale jmenuje se třeba zkrašlovací denní krém, nebo opíše se to nějak jinak, aby se muži necítili tak zženštile, když si tuhle věc kupují. S jakými reakcemi se vlastně tyhle dámské prvky v pánské módě a v pánském stylu u nás setká? A budeme třeba už za 2, za 3 roky potkávat pány v šatech na ulici, nebo to je přehnané?
Neřekl bych třeba, že můžeme potkat muže na ulici v šatech, ale třeba můžeme potkat na ulici muže, který bude mít hedvábnou košili. nebo v nějakých úpletových komplikovaných topech, že už to nemusí být jenom tričko a košile. Ono už je to vlastně dneska, už řetězce nabízí také ty delší prodloužené svetry otevřené, to třeba už muži nosí, já jsem si toho všiml dost v takovém tom věku 15 až 20 na středních školách, takový ty typičtí fotbalisté ty to jako nosí, protože to nosí ty jejich modly, tak by to ti muži mohli přijmout lépe, než kdyby jim to diktoval nějaký modní časopis. To je vlastně taky důležitý, že vliv celebrity v tomhletom ohledu podstatný.
Vysvětluje módní publicista Jan Boublík. O názor na prolínání dámské a pánské módy a historický kontext tohoto jevu jsem požádala také historičku a teoretičku módy Janu Máchalovou. I ona přisuzuje velkou důležitost vlivu moderních technologií, zejména internetu a sociálních médií.
Je to díky sociálním médiím a také kvůli nové generaci, která zasahuje do vývoje módy, poněvadž je kupní silou. Mnoho těch značkových firem dnes staví kolekce pánské a dámské na jedné myšlence a tak často také i předvádějí společně. Dříve tomu bylo naopak. Dneska se ty přehlídky mění, dokonce se smazává rozdíl mezi sezónami, poněvadž vše se zrychluje. To je v návaznosti na onu generaci milénium. Oni mají takovou pětisekundovou mentalitu. Oni, když něco vidí na těch sociálních sítích, tak to hned druhý den chtějí.
Protože zájem nastupující generace o nákup věcí po jejich předvedení na přehlídkách a krátké slávě na sociálních sítích velmi rychle opadá, snaží se značky vše uspíšit. Protože se musí o rychlé výrobě jednotlivých kusů rozhodnout ještě předtím, než kolekce projdou dříve obvyklým testem zájmu nákupčích a odborníků, sází značky pro jistotu na osvědčené kultovní kusy, které mají potenciál oslovit co nejširší spektrum zákazníků, žen i mužů, pokračuje Jana Máchalová.
Ta generace milénium, ona už nechce dneska poslouchat to o těch zažitých hodnotách, o tom, že tedy všechno musí být kvalitní, firmy mají mít tradici. Oni naopak kupují rychlou módu a vytváří si svůj image, který často mění. Oni nemají totiž tolik peněz, aby si mohli kupovat třeba drahé věci a nadčasové, poněvadž dávají přednost třeba cestování levnému, zážitkům. Oni platí půlku toho svého platu za nájem, takže jim toho mnoho nezbývá. Oni si chtějí užívat, spíše než by dělali kariéru, touží třeba žít v přírodě, místo wellnessu chtějí chodit na koncerty a tak dále.
V dnešní době tedy se někteří pozastavují nad tím, že muži používají make-up, že se vlastně začínají líčit, i když velmi nenápadně a decentně, nepoznáme to na první pohled, nebo že si lakují nehty, někteří dokonce nosí tuniky, pánské obdoby šatů nebo pánské obdoby sukní se objevují na módních přehlídkách. Tahle věc je v dnešní době taková lehce šokující, nicméně naopak na začátku 20. století bylo šokující, že ženy si půjčovaly z pánského šatníku. Mohli bychom připomenout vlastně tyhle začátky mísení dámského a pánského stylu.
Tady bychom mohli pohovořit o garsonkách. Bylo to po první světové válce. Ta válka zasáhla do života lidí natolik, že jim spousta věcí a určitý snobismus připadal už nepatřičný a oni měli daleko více odvahy. Třeba vyjádřit své cítění, to znamená, že se objevily ženy lesbičky, objevily se homosexuálové, ono to už začíná s Oscarem Wildem a to jistě ovlivnilo i oblečení.
Po první světové válce se stále výrazněji projevovala emancipace žen, které si v osiřelých rodinných podnicích a domácnostech vyzkoušely do té doby typicky mužské role. Kalhoty už ale ženy zkoušely nosit i v předválečné době. Podle Národních listů z roku 1911 způsobily první dámy v kalhotách v pražských ulicích proti kalhotové bouře, proti kterým musela zasahovat stovka policistů. Móda dámských kalhot se k nám tehdy rozšířila z Francie a ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, dámské kalhoty byly v Paříži oficiálně zakázané až do jara letošního roku. Až letos totiž francouzské ministerstvo pro práva žen oficiálně zrušilo nařízení z roku 1800. To stanovilo, že každá žena, která se chce obléknout jako muž, se musí dostavit na policejní prefekturu, která jí k tomu vydá povolení. Jak ale vyplývá z výkladu Jany Máchalové, Pařížanky nařízení nedodržovaly už v meziválečné době.
V Paříži byl klub, jmenoval se Vůl na střeše, kam chodil hodně Kokto a byl to takový předpokoj ruského baletu a tam se objevovala spisovatelka Nancy Cunard v kalhotovém kostýmu nebo Daisy Fellower, což byla majitelka šicích stroj Singer a to byly ženy, o kterých se hovořilo jako o požíračkách mužů a ty zásadně volili tu pánskou módu jako formu provokace a nebo sebevyjádření. Takže tím oblékáním oni dávali najevo to, co cítí, už jako neposlouchali, tak ten modní diktát. Kdybychom se soustředili na ty ženy, tak na konci 30. let se tu objevila hranatá elegance uniform, z toho přišla Elsa Schiaparelli, ale byla to předzvěst té světové války, byla tu uniforma. Naopak po té druhé světové válce ženy nechtěly mít nic s pánským šatníkem společného, proto dosáhl úspěchu Dior s tou ženskostí, poněvadž ženskost byla pastí pro ženy. Ty toužily po tom strádání, kdy neměli kosmetiku, chodili spát v nějakých hnusných pyžamech, poněvadž to bylo účelné, neboť v noci třeba se vzbudila, museli jít do krytu a tak dále. Takže najednou chtěli tu ženskost. Ale potom, když se podíváme na ta 60. léta, tak tu máme zase unisex, swingující Londýn, že jo, páví revoluci, takže ty chlapci začali používat barevné tisky, místo smokingu nosili ponča.
Dalo by se tedy říct, že ta vlna ženskosti poválečná svedla částečně i muže v těch 60. 70. letech?
Já si myslím, že oni si rozhodně chtěli hrát, ale byla tam také vliv hippies. Když se podíváme potom na ta 70. léta, tak se tam objevuje David Bowie a jeho androgynnost. Tam to až přehrálo se právě do polohy vyloženě ženskosti. David Bowie prohlásil, proč by se západní muž měl vyhýbat líčení. A když tohleto nadšení skončilo, tak bác máme tu 80. léta. A tam už všichni chtěli pořádného chlapa a pořádnou ženskou. Ale jaká to byla žena? Zase tu tady máme to přiblížení. Poněvadž ta žena musela mít velká ramena, žádný pas, pevné hýždě, vycvičené tělo. Takže ta žena se zase přizpůsobovala muži. A vzpomeňme si na prádlo Calvina Kleina. Ženské nosily vlastně slipy a pánské spodky pod ty elegantní kostýmy, zase trochu v pánském stylu s těma vycpávkama. V těch 90. letech tam bylo hodně sportovního oblečení a to vždycky zbližuje zase ta pohlaví, neboť ten sport vyžaduje to funkční oblečení. No a v těch 90. letech to zblížení bylo i třeba, co se týká barvy. Jako tam spíše ženy podlehly mužům, děti, tam nebyla žádná barva. Na veletrhu všichni byli černí. Tam neexistovala, aby byla barevná bota.
Říká historička módy Jana Máchalová. Zmiňuje mimo jiné i roli androgynního stylu Davida Bowieho, který si v 70. letech vybíral zcela svobodně z ženského i mužského stylu. Právě na Davida Bowieho se shodou okolností před pár dny jako na velkou inspiraci pro svůj styl a uměleckou kariéru odvolala královna popu Madonna. Při přebírání ocenění žena roku 2016 podle magazínu Billboard řekla, že jí oslovila Bowieho samozřejmá přirozenost, se kterou spojoval ženského i mužského ducha a styl. Zdůraznila ale, že něco podobného si může i v dnešní době dovolit jen muž. Ženy podle ní stále musí hrát hru, ve které vystupují jako pohledné a ideálně nepříliš chytré společnice mužů. Ke stereotypu, který je podle Madony stále od žen očekávaný, patří i to, že by ženy neměly mít vyhraněné názory proti statu quo a především by neměly stárnout. Touto zneklidňující myšlenkou o současném stavu ženské emancipace končí dnešní Trendy. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Rupert.